SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
كمي توعلو كبرات سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني شمون تحدار كل تشعن اسران حدن بناي قطات راس عات السيدينا السيدي ملبرنا أستراليا لكاسع شديشتنا مشيتيو نحادة ساعت أنح مدبنا مسانا كتمسي بخبرنا عدمكو دحر زينا زهلونا مدبات كفالتكم مراحي تقرأي دكتور دبرتين قبر ميكايل مسم كتل وانا تحافي سبعة وقدات ودب حبرات هاقرات مارتين غريفيسن ፖሊ ሉኦክ ህብረት አፍሪካ አብ ቀርን አፍሪካ ኦሌሴንጎ አባሳንጆ አብ መቐለ ተዘራሪቦም ቱርኪ ኩናት ትግራይ ብዝርርብ ክውዳእ ተሓትት ብዙሓት ሃገራት ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ዜጋታትን ክወፁ ይፅውዓ ኣለዋ ሰራዊት ትግራይ ኣካል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾነ ምድምሳስ እዚ ምዕራብ ሓዊሱ ብሰለስተ ግንባራት ዓወት ከም ዝሓፈሰ ገሊፁ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ኢትዮጵያ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ዝድግፍ ሰልፊ ተኻይዱ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ነቲ ኩናት ብዝርርብ ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ተቃዊሙ ዝብሉ ሓፀርቲ ፀብፀባት ልኡኹና ክቐርብ እዩ ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ዝተፈላለዩ ሲቲ ካውንስላት ብመንግስቲ ዝምወል ስራሕ ንምርካብ ዝፅገሙ ዓበይቲ ብስደት ዝመፁ ኣብ ወፃኢ ሞያ ሒዞም ንዝመፁን ዝሕግዝ ትካል ኣሎ ኣቶ ልኡል ፍስሀ ኣብ ሓደ ካብ ናይ ቪክቶርያ ሲቲ ካውንስል ዝኾነ ሜልተን ኣብ ጆብ ቪክቶርያ ኣድቮኬት ዝሰርሕ እዩ እቲ ፕሮግራም ብኸመይ ንማሕበረሰባት ስራሕ ንምርካብ ከም ዝሕግዞም መብሪህ ይቡና ኣሎ ኣብ ናይ ቃል መፍትት መደብና ክቐርብ እዩ ትንታኔ ዜናን ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ እዞም ዝስዕቡ ኣርእስታት ሒዙ ሰዓቱ ሓልዩ ክቐርብ እዩ
ግጥማ ቻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ኣብ ኡጋንዳ ምክያዱ ኣብ ዝቐፀልሉ ኡጋንዳን ኢትዮጵያን ንፍፃመ በፂሐን ኣብ ማራቶን ዙሪክ ባርሴሎና ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ብዓብላሊ ክዕወቱ ከለዉ ኣብ ውድድራት ጉያ እግሪ መሮር ሳን ሴባስቲያን ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውን መበቆል ዘለዎም ኤውሮጳውያን ኣትሌታትን ብዓብላሊ ተዓዊቶም ካሜሩን ተእንግዶም ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 222 ክካየዱ ኣብ ዝተቓረቡሉ እዋን እቲ ሃገር ኣብ ክልተ ዓበይቲ ከተማታታት ዝተኸስተ ለበዳ ሕማም ሸሮ ክትቃለስ 6 ኣሰልጠንቲ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ድሮ ካብ ስርሖም ኣብ ዝተባረሩሉ መንኮን ይኸውን እቲ ስዒቡ ግዳይ ዝኸውን ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና
ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላው ማቕራመ ነዚ መደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሓልፈኩም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ሓፈሻዊ ሕክምና ከምኡውን ፋርማሲታት ኣብቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝውሃብ ናይ መደንፍዒ ክታበት ኮቪድ-19 ክሳተፉ እዮም ስልጣን ንምቁፅፃር ድልየት የብልናን ክብል ኣፈኛ መንግስቲ ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ገሊፁ ጋንታ ራግቢ ዋላቢስ ብናይ ስኮትላንድ ጋንታ ኣብ ኤድንበርግ ተሳዒራ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ናይ ኮሮና ቫይረስ መደንፍዒ ክታበታት ካብ ክሊኒካት ጂፒስ ከምኡውን ፋርማሲታት ካብ ሎሚ ሶኒ ክርከብ ይከኣል እዩ እቶም ቅድሚ 6 ወርሒ ካልኣይ ክታበት ዝተኸትቡ ልዕሊ 18 ዓመት ዕድሚኦም ሰባት ነዚ ክታበት ክኽተቡ ብቑዓት ኮይኖም ነቲ ናይ ፋይዘር ክታበት ንምቕባል ቆፅራ ክሕዙን እዚ ነቲ ብግዜ እናደኸመ ዝኸይድ ክታበት ዳግም ንምድንፋዕ ተባሂሉ እዩ ዝውሃብ ዘሎ እዚ ከዓ ኣብ ፈለማ ነተን ኣቐዲመን ክታበት ክወስታ ቀዳምነት ዝወሃበን ከም ኣብ መንበር ኣረጋውያን ዝርከባ ጉጅለታት ዝምልከት እዩ ምክትል ሓላፊት ሕክምና ሶንያ ቤነት ኣብዚ ደረጃ እዚ ናይ መደንፍዒ ክታበት ዓመታዊ ክውሃብ ድዩ ንፁር ኣይኮነን ትብል
If a booster is available at the 6-month
mark ኩሉ ሰብ ነናቱ ርኢከለዎ ኣነ ድማ ነዚ ናይ መጀመርታ መደንፍዒ ምውሳድ ኣገዳሲ ይብል ብዛዕባ እዚ ዘጠራጥር ኣይኮነን ምስ ግዜ እንታይ ክጋጥሚ ኢለ ሓስብ ዓመታዊ ወይ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ክውሰድ ክኸውን ይኽእል እዩ ይኹን እምበር በብእዋኑ ኣድላይ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ኮቪድ-19 ከም ዘለዋ ዝተፈልጠት ካብ ኬንስ ናብ ዳርዊን ብነፋሪት ዝኸደት ሰበይቲ ሰበስልጣን ኣብ ተቓልዓሉ ቦታታት ይምርምሩ ኣብ ዘለውሉ ሰሜን ኩዊንስላንድ ኣብ ተጠንቀቕ ይርከብ። እታ ምንጪ ናይቲ ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ዝርከብ ክላስተር ኮቪድ-19 ምዃና እተገልፀት ጓል 21 ዓመት ሰበይቲ ኣብ መልበርን እያ ግዜ ኣሕሊፋ። ኣብቲ ግዜ እቲ በቲ ቫይረስ ተታሒዛ ክትከውን ከም እትኽእል ናይ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ቀንዲ ሚኒስተር ገሊጹ። ብ25 ጥቅምቲ ካብ ኣደላይድ ናብ ኬንስ ብጀስታር ከም ዝበረረት እውን ተፈሊጡ እዩ። ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ሰባት ሎሚ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ብዝዓበየ ቁፅሪ ክእከቡ ተፈቒዱ። እዚ ማለት ካብ ሎሚ ሶኒ ጀሚሩ ኣብታ ክፍለ ግዛት ተወሳኺ ምፉኻስ ቀይድታት ተገይሩሎ። ተምሃሮ ኣብ ዓበይቲ ኣኼባታት ክሳተፉ ናብ ደገ ወፂኦም ምብፃሕ ወይ ኤክስከርሽን ክገብሩን ናይ ሙዚቃ ትምህርትን ክፍቀደሎምን እዩ። ኣብያተ ንግዲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2.4 ሜትሮ ፃዕቂ ዘለዎ ቀይድታት ክቕፅል እዩ። ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ሰባት ብዘይ ገደብ ናብ ኣብያተ ምግቢ ኣትዮም ክምገቡ ይኽእሉ እዮም። ክሳብ 1,000 ኣቢሎም ሰባት ድማ ኣብ ግዳም ክእከቡ ይኽእሉ። ስታድዮማት፣ ናይ ውድድር ቦታታት፣ ፓርክታት፣ ኣብያተ ዙ ሲነማታትን ናይ ቲያትር ኣዳራሻትን 100 ካብ 100 ናይቲ ዝሕዝቦ ዓቕሚ ክመልኡ ይኽእሉ እዮም። ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ክሊ ዕድመ 16 ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ቴዝዓ ሚእታዊ ሙሉእ ብምሉእ ተኸቲቦም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ንምቕታል ድሕሪ ተገብረ ፈተነ ሰራዊት ኣብ ሙሉእ ርእሰ ከተማ ዒራቅ ባቅዳድ ተዋፊሮም ኣለዉ። ነታጉ ዝፀዓኑ ድሮናት ኣብቲ ብፅኑዕ እተዓርደ ከባቢ ግሪን ዞን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ 7 ካብ ሓለውቲ ፀጥታ ምስጦፋ ኣልቃዲሂማ ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ። ብመሰረት ሓደ ሓጋዚ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ፎኪስ ማሃረምቲ ወሪድዎ እዩ። ፀኒሑ ህዱእ ኮይኑ ኣብ ቴሌቭዥን ናይ ዒራቅ ዝተረኣየ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ላዕለወት ኣዘዝቲ ፀጥታ ኣኼባ ብምግባር ብዛዕባ ትፍፃሜ ተማያይጡ። ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ሓደ ብሻርክ ንዝተወስተ ሰብኣይ ንምርካብ ክግበር ዝፀንሐ ፃዕሪ ኣብቂዑ። ፖል ሚላቺፕ ቀዳም ንግሆ እዩ። ኣብ ፐርዝ ኣብ ዝርከብ ገማግም ባሕሪ ክሕምብስ ፀኒሑ ተሰዊሩ። ኣብቲ ድልያ እቲ ገይርዎ ዝነበረ መሸፈኒ ዓይኒ ወይ ጉግልስ ጥራይ እዩ ተረኺቡ። ስም እታ ዘይተጠቕሰት ጓል 57 ዓመት ሰበይቱ ንሱ ዝፈትዎ እናገበረ ከም ዝሞተ እያ ትዛረብ።
Rest in peace, Paul. He died, enjoyed doing the most.
ፖል ብሰላም ዕረብ። ነቲ ኣዝዩ ባህ ኢልዎ ዝገብሮ ዝነበረ ነገር እናገበረ እዩ። ጠፊኡ እወ ንሱ ሓምባሳይ እዩ፣ ጎያያ እዩ፣ ማራቶን ገይሪ እዩ። ንሱ ጉሩም ሰብኣይ እዩ። ንፉዕ ኣቦን ምውስዋስ ኣካላት ዝፈትን እውን እዩ ነይሩ። ስልጣን ንምቁፅፃር ድሌት የብልናን ክብል ኣፈኛ መንግስቲ ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ገሊፁ። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዋና ከተማ እንድሕር ኣትዮም ናይ ኣዲስ ኣበባ ህዝቢ ክቃወመና እዩ ዝብል ኣዘራርባ ኣዝዩ ዝተጋነነ እዩ ክብል እቲ ናይ ህወሓት ኣፈኛ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንማዕከን ዜና ፈረንሳይ ገሊፁ ኣሎ። ኣቶ ጌታቸው እዚ ዝበለ ድሮ ናይቲ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳተፎ ንህወሓት ዝውግዝ ሰልፊ ምግባር እዩ ምስ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ቃለ መጠየቅ ገይሩ። ናብ ኣዲስ ኣበባ እንተኣቲና ደም ምፍሳስ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ፍጹም ጌጋ እዩ ክብል ነቲ ማዕከን ዜና ዝተዛረበ ጌታቸው ረዳ ንዋና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝቆፃፀር እቲ ን27 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሰልፊ ዳግም ስልጣን ንክሕዝ ድሌት ከም ዘይብሉ ከም ዝገለፀ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ፀብፂቡሎ። ንዲሞክራሲ ዝድግፉ ሱዳናውያን ጉጅለታትን ክልተ መዓልታት ሲቪላዊ ዘይተማእዛዝነትን ሰልፍን ብምጅማር ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እተገብረ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ንተቃውሞኦም ኣጠናኺሮም ቀፂሎም። ኢንተርኔትን ቴሌፎን ርክባትን ብምኽላፉ ተሳታፍነት ህዝቢ ዝተገደበ ይመስል። ኣብ ማእከል ርእሰ ከተማ ካርቱም ሰባት ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ሓደ ህንፃ ኣገልግሎት ትምህርቲ ዘንብዕ ጋዝ ተጠቒሞም። ኣብቲ ተቃውሞ ኣስታት 5 ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ። እቶም ተጠባቕቲ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ካብ ፖለቲካ ክወፅእ ዝጠልቡ ዘለዉ ኮይኖም እቲ ንቀዳም 13 ሕዳር ዝግበር ዓብ ሰልፊ ናብ ዘምርሕ ተቃውሞ ምሳኹም ድርድር ዝበሃል የለን ኣብቲ መንግስቲ ክትሳተፉ ኣይግባኣኩምን እዩ ዋጋ ዕዳጋ ዝበሃል የለን ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ እዮም እቲ ናዕቢ ዝቕፅልዎ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ገና ኣብ ትሕቲ ናይ ገዛ መሓይሩ ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ሚኒስትራት ክፍትሑ ንምድላይን ናብቲ ኣብ መንጎ ወታደራትን ሰላማውያን ሰባትን ዘሎ ምስሓብ ስልጣን ንምክፋልን ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርታት እውን ደስኪል እዩ ዘሎ ልዕሊ 800 ተሰደድቲ ካብ ባሕሪ ድሕሪ ምድሓኖም ኣብ ጣልያን ተራጊፎም እቶም 800 ስደተኛታት መብዛሕትኦም ካብ ሊብያን ቱኒዝያን ዝተበገሱ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ ስርሒታት ማእከላይ ባሕሪ ብሲኣይ4 ዝድሓኑ እዮም ኣስታት 170 ካብቶም ዝድሓኑ ከዓ ቆልዑ ከም ዝርከብዎም ሴቭ ዘ ችልድረን ገሊፁ ሰራሕተኛታት ቀይሕ መስቀል ነቶም ስደተኛታት ሓገዝ ሂቦሞም ገሊኦም ኮቦርታን ዝበዝሑ ጥራይ እግሮም ኮይኖም እዮም ካብ ሲኣይ4 ተራጊፎም ጣልያን ብዙሕ ናይ ምድሓን ስርሒታት ድሕሪ ምፍፃሙ ክትቅበሎም ምሕፅንታ ቀሪቡሎ እቶም ሰራሕተኛታት ናይታ መርከብ ከባቢ 170 ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ከም ዝነበሩ እኳ እንተሓበሩ ክንደይ ዝኣኽሉ ምስ ስድራ ቤታት ይጓዓዙ ከም ዘለውን ኣላይ ዘይብሎም ክንደይ ከም ዝኾኑ ግና ገና ኣየነፀሩን ድሕሪ መርመራ ኮሮና ከቶም ናይ ጥዕና ፀገም ዘይብሎም ዓበይቲ ኣብ መወሸቢ መርከብ ክኣትዉ ተገይሮም ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትዊተር ኣብ ዘስፖር ፅሑፍ ጣልያን ነቶም ኣብ ባሕሪ ሂወቶም ካብ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት እንደገና ሓንጎ ፋይላ ምቕባላ ብሓጎስ ንቕበሎ ኢሉ ጣልያን ሓደ ካብ ቀንዲ ኣብ ደጌታት ናይቶም ካብ ሊብያን ቱኒዝያን ዝተበገሱ ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ምእተዊት እያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ብ10ታት ኣሸሓት ዝቕፀሩ ማእከላይ ባሕሪ ዝሰጉሩ ድማ በታ ሃገር ኣቢሎም እዮም ናብ ኣውሮጳ ዝኣትዉ ብጣሊባን ዝቆመ ህዝባዊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣፍጋኒስታን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ክታበት ፖልዮ ንምውሳድ ብደረጃ ሃገር ን4 መዓልቲ ዝቐፀለ ወፍሪ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ጣሊባን ነቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ክታበት ጉጅለታት ነቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ መንግስቲ ወይ ሃገራት ምዕራብ ሰለይቲ ከይኮኑ ብምስጋእ ካብ ቤት ናብ ቤት ወፍሪ ንከይገብሩ ከልኪልዎም እዩ በዚ ምክንያት ኣብቲ ግዜ እቲ 3.3 ሚልዮን ህፃናት ኣንፃር ፖልዮ ክታበት ኣይተዋህቦምን እቲ መደብ ሎሚ 8 ሕዳር ዝጀመረ ኮይኑ ጣሊባን ምስ ኣህጉራውያን ትካላት ክተሓባበርን ነቲ ቁጠባ ንምድሓን ዝሕግዝ ኣህጉራዊ ረድኤት እንደገና ክኽፈትን ከም ዝኽእል ይሕብር ካብ ክፍሊ ምጥፋዕ ሕማም ፖልዮ ዝኾነ ኔክ ዋሊ ሻ ሞሚን ዝተባሃለ በዓል መዚ ኣገልግሎት ጥዕና እቲ ወፍሪ ደገፍ ከም ዘድልዮ ይገልጽ
ቫክሲኔሽን ኦፍ ኦል ቺልድረን ሌስ ዘን 5 ይር ኦፍ ኤጅ
ኣብታ ሃገር ኣብ ሃገራዊ ናይ ምክልኻል መዓልቲ ካብ 5 ዓመት ንታሕቲ ዝዕድሚዮም ህፃናት ክታበት ምውሳድ ኣዝዩ ከቢድ ዕማም እዩ ነዚ ዕዮ እዚ ብዓወት ንምፍፃም ብኣገልግሎት ህዝባዊ ጥዕና ጥራይ ዝከኣል ስለ ዘይኮነ ደገፍ የድልየና እዩ ኣብ ስፖርት ኣብ ራግቢ እቲ ናይ ጋንታ ወለቢ ናይ 5 ሰዓወት ኣብ መወዳእትኡ በፂሑ እታ ጋንታ ኣብ ኤደንበርግ ኣብ ዝገበረቶ ፀወታ ብስኮትላንድ 15-13 ተሳዒራ ኣላ ሓለቓ ጋንታ ኣውስትራልያ ማይክል ሁፐር ጋንቲኡ ብዙሕ ጌጋታት ፈፂመ እያ ይብል
I don't think we executed our game plan well. Like discipline was probably not great. So I think we could have been a bit better there. But you know, we've got two more games up here. We're really frustrated not to keep out.
ንዝርዝር ዜና ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ክምለሶ እዩ ዜና ቅድሚ ምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ፅባሕ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 8 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፅባሕ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ፅባሕ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 23 ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 17 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 20 ዝለዕለ 30 ኣብ ዳርዊን ድማ ዝተሓተ 26 ዝለዓለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባሮ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ዜና ወዲና ኣለና ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክትፀንሑ ብክብሪ ዕድመኩም